SBS Radio.
Sinasabi ng palengke sa pananalapi na maaaring magpakita ng positibong paglago ang Estados Unidos at China pagkatapos magkasundo sa 70 araw ng tigil-away sa nagpapatuloy na hindi pagkakasundo sa kalakalan. Ang mga pinuno ng parehong bansa ay nagkita para sa isang hapunan sa G20 Summit sa Argentina upang ayusin ang mga issues sa kalakal na nagbabanta sa paglago ng ekonomiya ng mundo. Narito sa ating wika ang binuong ulat ni Joy Josie. Nagpulong sina Pangulong Donald Trump ng Amerika at ang kanyang katapat na Xi Jinping ng China sa Buenos Aires upang pag-usapan ang kalakalan. Habang nagpapatuloy ang pulong, umaasa ang lahat ng mga pinuno ng G20 na may magandang kalalabasan ang usapan. Hinikayat ni punong ministro Scott Morrison ng Australia ang dalawang bansa na humanap ng magkasamang solusyong pakikinabangan nilang dalawa. At tama siya, ipinahayag din ni Chancellor Angela Merkel ng Germany ang pahayag ng iba pang pinuno ng G20. Sinimulan ni Pangulong Donald Trump ang pagpapataw ng isa pang grupo ng taripa sa mga inaangkat mula sa China na nagkakahalaga ng 200 bilyong dolyar noong Setyembre. Ngayon, nakatakdang itaas ang taripa mula sa kasalukuyang 10% patungo sa 25%. Bago magsimula ang pulong ng G20, sinabi ni Ginoong Trump sa media na umaasa siyang magpapatuloy ang pagpapataw ng mas mataas na taripa pagsapit ng unang araw ng Enero. Subalit ang pulong sa pagitan ng dalawang bansa ay natapos na may kumpirmasyon mula sa White House na ang pagpapataw ng karagdagang taripa ay sususpendihin ng 70 araw. Sa kabila nito, dinagdag ng administrasyon na kung hindi magkakaroon ng kasunduan sa susunod na 70 araw, ang taripa ay itataas mula 10 patungo sa 25%. Sa harap ng hapunang kasama si Xi Jinping ng China, sinabi ni Pangulong Trump na nagsama ang dalawang pinuno sa isang espesyal na ugnayan. Kinumpirma naman ng ministrong panlabas ng China, Wang Yi, na ang China at Estados Unidos ay pansamantalang titigil sa pagpapataw ng karagdagang taripa. Sinabi ni Ginoong Wang na ang magkabilang panig ay nagsusog ng isang serye ng plano upang harapin ang kanilang kasalukuyang problema at pagkakaiba. Sa ngayon, ang Estados Unidos ay nagpapataw ng mataas na taripa sa 250 bilyong dolyar ng inaangkat mula China buhat pa noong Hulyo. Gumanti ang China sa pagpapataw naman ng karagdagang taripa sa 110 bilyong dolyar na inaangkat sa Amerika. Sa kabila ng senyales ng positibong kinalabasan, nananatiling alangan ang mga sibilyang Chino kay Pangulong Donald Trump. Sinabi ng isang residente mula Beijing, Zhu Jianmin, na hindi siya nagtitiwala sa Pangulo ng Amerika.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.